Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda pandemiya vaqtida tibbiyot xodimlariga belgilangan qo'shimcha haq va ustamalarini to'lashda muammolar bo'layotgani haqida ko'plab shikoyatlar bo'ldi. Adliya vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, tibbiyot xodimlariga 9 milliard 9 million so'mdan ortiq mablag' to'lanmagan. Xususan Qashqadaryo viloyatida 1315 nafar xodimlarga 6.8 milliard so'm. Samarqand viloyatida esa 694 nafar xodimlarga 838.7 million so'm. Buxoro viloyatida 317 nafar xodimlarga 353.5 million so'm. Sirdaryo viloyatida 741.2 million so'm. Jizzax viloyatida 27 nafar xodimga 36 million so'm. Toshkent viloyatida 23 million so'm. Qoraqalpog'iston Respublikasida 5 nafar xodimga 7.1 million so'm miqdorda belgilangan ustama va qo'shimcha to'lovlar to'lab berilmaganlik holatlari aniqlanib, ushbu holatlarga nisbatan ta'sir choralari ko'rilgan. Tibbiyot xodimlariga 6.56 milliard so'm to'lanishda amaliy yordam ko'rsatildi. 2.4 milliard so'm pul mablag'larini to'lab berish ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.